እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ጉጅለ ፈጣሪ ራዕዲ እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ሊብያ ድሕሪ ዝፈፀሞ ግፍዒ ኢትዮጵያውያን ሓደ ልብን ሓሳብን ክንከውን ይግባእ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብድሌቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ንዝደልዩ ዜጋታት ንምምላስ እውን ድሌት መንግስቶም ምዃን እውን ተዛሪቦም መራሕቲ ሃይማኖትን ተቃወምቲ ፓርቲታትን ኢትዮጵያ እውን ነቲ ግፍዒ ኮኒኖም ኣለው። በትረ ስልጣን ምስ ሪፖርተር እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ፀብጻብ ከምኡውን ቃለ ምልልስ ምስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ግብፂ ማሕሙድ ድሪር ኣዘራሪቡ ንኩሉ ፀሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንህዝቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፅንዓት ይሃብኩም በሉ።
የሰው ዘርን በሙሉ ለማጥፋት የተነሱ አሸባሪዎች ያካሄዱ
እዚ ቅትለት እዚ ንዘር ደቂ አዳም ንምጽናት ብዝሃቀሙ ፈጠርቲ ራዕዲ ዝተፈጸመ ቅትለት እዩ። እዞም ዜጋታት ኣብ ስደት ሊብያ ኣብ ፀንሕሉ እዋን እዚ ጉጅለ ኣሸባሪ እዚ ነዚ ግፍዓዊ ቅትለት ምፍጻሙ ንምሉእ ህዝብታትና ሕዚኑ ኣሎ። መንግስቲ ብወገኑ ደረጃቲ ግፍዒ ኣዝዩ ኣረመናዊ ከም ዝኾነ ስለ ዝተገንዘበ ንቤተሰብ ግዳያትን ንምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ጽንዓት ይሃብኩም እናበለ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝጀመርናዮ ውግእ ኣብ ኩሎም ጸፍሕታቱ ክቕጽል ኣለዎ።
ግብረ ሽበራ ብሃይማኖት ተጐልቢቡ ምምጽኡ ከዘናግዐና ደቂ ኣዳም ንምጽናት ዝዓለመ ሓይሊ ምዃን ተረዲእና ክርስትያን ሙስሊም ከበልና ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንፈጠራ ራዕዲ ክንምክቶ ይግባእ፣ ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ክንፈጥር ይግባእ ኢሎም ኣቶ ሃይለማርያም ንድሕነቶም ሓደገኛ ኣብ ዝኾነ ሃገራት ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ንምምላስ መንግስቶም ዝከኣሉ ከም ዝገብር እውን ገሊፆም።
በተለይም በእንደዚህ አይነት አደገኛ ሁኔታ ሊፈጠርባቸው በሚችሉ አካባቢዎች ላይ ያሉ ዜጎቻችን
ብሕልፊ ኣብ ሓደገኛ ከባቢታት ዘለዉ ዜጋታት ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ድሌት መንግስትና እዩ። ስለዚ ቤተሰብ ኣዝማድን ዓርኽትን እዚ ውጥን እዚ ንኽትግበር ንኽትሕግዙ ንፅውዕ። መንግስቲ እቶም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ድሕሪ ምምላሶም እግሪ ንኽተኽሉን ክጣየሹን ኣድላይ ዘበለ ሓገዝ ክገብር እዩ። ናብ ሓደገኛ ከባቢታት ንክብገሱ ዝሓስቡ ኣለዉ እንተኮይኖም እውን ቅድሚ ምብጋሶም ደጋጊሞም ንክሓስብሉ ፃውዒተ የቕርብ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መራሕቲ ሃይማኖታት ኢትዮጵያን ተቃወምትን ኣንጻር እቲ ኣብ ሊብያ ዝተፈጸመ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ድምፂ ተቃውሞን ኩነናን ኣብ ምቅላሕ ይርከቡ። ብመሰረት እዚ መድረክ እቲ ኣብ ሊብያ ዝተፈጸመ ኣረመንያዊ ጥቃት ናይ ህዝብና ውግእ ጸረ ግብረ ሸበራ ዝያዳ የጠናኽሮ እምበር ኣየዳኽሞን ክብል ከሎ ሰማያዊ ፓርቲ ብወገኑ ዜጋታት ብዛዕባ እቲ ኣብ ሊብያ ዝተፈጸመ ግፍዒ ሕዘኖምን ተቃውሞኦምን ንኽገልጹ ናብ ኣደባባይ እንተወፂኦም ይድግፉ እየ ይብል። ኣብ ግብፂ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣምባሳደር መሓመድ ድሪር ብወገኖም ብዛዕባ እቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ክንሓቶም ተወኪስናዮም ኣለና፣ ቅድሚ ኩሉ ብዛዕባ ሊብያ ክንዘራረብ ከለና በሉ ንሶም ሉዓላዊነታ ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ንዝተፈላለዩ ዞባታት ዝቆጻጸሩሉ ኩነታት ዝተፈጥረላ ሃገር ምዃና ምርዳእ ኣገዳሲ ኢሎም ሊብያ ብሓፈሽኡ ሰላም ድስኣነት ኣብ ቅልላው ዘላ ሃገር እያ ምስ በሉ ከምዚ ይብሉ።
ማንም ተገዶ ወደ ሀገር ቤት እንዲመለስ የሚደረግ ሰው አይኖርም። ይሄ ግልጽ መሆን ይገባዋል።
ቅድሚ ኩሉ ኣስገዳድ ምምላስ ናብ ሃገር ዝበሃል ነገር ከምዘይህሉ ንጹር ክኸውን ይግባእ። ናብ ዓደይ ክምለስ ድሌተ እዩ ዝበሉ እቶም ዝምዝገቡ ዘለዎ ማለት እዩ። ቁፅሪ ቴሌፎንና ነቶም ኣብ ቤንጋዚ፣ ትሪፖሊን ካልኦት ከባብታትን ዘለዉ ንኽበፅሖም ተገይሩ እዩ። መስርሕ ምዝገባ ይቕፅል ስለ ዘሎ ብዙሖም ኣብዚ እዋን እዚ ንምግላፅ ዝከኣል ኣይኮነን። ምስተዛዘመ እንተገለጽክዎ ይምረፅ።
ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናብ ሊብያ ከም ዝኣተዉ ይጠቕሱ እቶም ኣምባሳደር። ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝመርፁ ዜጋታት ናይ ምምዝጋብ መስርሕ ጀሚሩሎ ኣስዕብና ፓስፖርት ይሓዙ ኣይሓዙ ብዘየግድስ ናብ ዓዶም ናይ ምግዓዝ መስርሕ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ኢሎም ንሶም ኣምባሳደር መሓመድ ድሪር። ገለ ኢትዮጵያውያን ሎሚ እውን ኣብ ኢድ እቶም ብግፍዒ ንኣስታት 30 ኢትዮጵያውያን ዝቐተሉ ዕጡቃት ኣለዉ ዝብል ዘይተረጋገጸ ሓበሬታታት በጺሑና ኣሎ ርእቶ ዶ ክህቡ ኢልናዮም ከምዚ ይብሉ።
እንግዲህ በአሁን በግርግር ውስጥ በርካታ ነገሮች ሊናፈሱ ይችላሉ። አንዳንድ ወገኖች ደግሞ ከፖለቲካ
ኣብዚ እዋን ጽልግልግ ዝተፈላለዩ ወረታት ክፍነው ይኽእሉ እዮም። ገለ ወገናት ግና ፖለቲካዊ መበገሲ ሒዞም ሕንፍሽፍሽ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም። ካብ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነ ሊብያውያን መሻርክቲ ኣለውና። ብመሰረት ንረኽቦ ሓበሬታ እቲ ዝተባህለ ሓቅነት የብሉን።
ሓደን ኣብ ሊብያን ከባቢኣን ዝርከቡ ስደተኛታት ኣዝዩ ዝረብ ሕቶ ከቕርበሎም ኣምባሳደር መሓሙድ እቶም ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ነቶም ኢትዮጵያውያን ካበይ እዮም ሓፊሶሞም እዚ ሕቶ እዙ ምምላስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክጥንቀቁ ስለ ዝሓግዝ ኢልናዮም ከምዚ ይብሉ።
እንግዲህ የወሰዷቸው ወይም ያገቷቸው ኮፍራ ከሚባለው አካባቢ የሱዳን
ነቶም ኢትዮጵያውያን ዝገፈፍዎም ወይ ዝወሰድዎም ኣብ ደቡብ ሱዳንን ሊብያን ካብ ዝርከብ ኮፍራ ዝተባሃለ ከባቢ ኢልና ኢና ንኣምን። እዚ ተግባር ፈጠርቲ ራዕዲ ኣንጻር ኢትዮጵያውያን ዝቐንዐ ኮይኑ ኣሎ። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ግብፃውያን ምፍፃሙ ዝዝከር እዩ። ስለዚ ጉጅለ እስላማውያን ዝንቀሳቀስሉ ከባብታት ንሓደጋ ዝተቃልዐ እዩ።
ከምዚ ጠቐሱ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ግብፃውያን ተመሳሳሊ ግፍዒ ተፈፂሙ እዩ። ስለዚ መንግስትታት ግብፅን ኢትዮጵያን ግንባር ፈጢሮም ኣብ ልዕሊቶም ፈፀምቲ ግፍዒ ስጉምቲ ሕነ ምፍዳይ ክወስዱ ይኽእሉ ዶ ኢልናዮም ከምዚ ይብሉ ኣምባሳደር መሐሙድ።
የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ጥቃት ያደረሱ ወይም ሌሎች አሸባሪ ወገኖችን እንደ አልሸባብ ያሉ አይሲስ ያሉ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ኣልሸባብን ካልኦትን ዝበሉ ጉጅለታት ፈጠራ ራዕዲ ብምውጋእ ዝፍለጥ መንግስቲ እዩ። ካልኦት ነዞም ጠቐስኩምዎም ጉጅለታት ፍጥረት ራዕዲ ኢሎም ኣብ ዘይመደብሉ እዋን እውን ማለተይ እዩ። ንኣብነት ንሕና ኣልሸባብ ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ እዩ ክንብል ከለና ካልኦት ወገና ተመሳሳሊ መርገፂ ኣይነበሮምን። ብደረጃ ዞባ ኣህጉርን ዓለምን ዝካየድ ውግእ ፀረ ግብረ ሽበራ ብመሰረት ሉዓላውነት ሃገር ወይ ከዓ ሃገራት ብዝህልዎን ምርድዳ እዩ ዝፍፀም። ስለዚ ነቲ ዘለዓልካዮ ሕቶ ዝተቐረበ መልሲ ንግዝኡ የብለይን።
ኣብ ግብፂ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ መሕሙድ ድሪር ነዚ ቃለ መጠይቅ እዚ ስለ ዝሃቡና ክብረት ይሃበልና ነመስግን።
እኔም በጣም አመሰግናለሁ በስልጣን ቸሪክ ዘመን።
በዚ ተኣሳሰረ ዜና መልሰ ግብርነት ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝተፈፀመ ግፍዒ ንምቅዋም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሃንዳውታዊ ሰልፊ ሎሚ ከም ዝተኸሰተ ተፈሊጡ ኣሎ። እቶም ተቃወምቲ ነቲ ቅትለት ኮኒኖም ከምኡ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሃቦ ምላሽ ርህራሄ ዝጎደሎ ክብሉ ነቒፎም። ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ይብል እቲ ዜና ቪድዮ እቶም ግዳያት ድሕሪ ምዝርግሑ ንዜግነት እቶም ግዳያት ንምልላይ ይስራሕ ኣሎ ክብሉ ከለዉ ድሕሪኡ ዝወፀ መግለፂ እቲ ቤት ፅሕፈት እቲ ዝተፈፀመ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣዳም ዝተፈፀመ ነውራምን ኣረመንያውን ግፍዒ እዩ፣ ስለዚ መንግስቲ ብፅኑዕ ይኹንኖ ምባሉ ይዝከር እዩ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ካብ ረቡዕ ጀሚሩ ሃገራዊ መዓልቲ ሓዘን ምእዋጁ ይዝከር።